Joo, Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille, jos on joku tullut äskeisen kokouksen jälkeen, niin olet Jeesuksen nimessä tervetullut. Minä yritän jatkaa siitä, mihin jäin, ja minä vähän täsmennän, ehkä etenin vähän liiankin nopeaa vauhtia, kun pyrin siihen 47 minuuttiin, ja sallitte sen verran huumoriakin. Ja minä kerron, että se veli tuli, joka sanoi, että en ole moneen yöhön saanut nukkua sen tähden, että Jumala puujainen, että hän pitää tulla minulle vähän rahaa, niin se summa, minkä hän toi, niin se oli juuri sen suuruinen, mitä ne minun laskut oli, että sitä ehkä minä siitä erotin päältä kymmenykset herralle ja sitten menin pankkiin maksamaan laskut, niin sitä ehkä satanen tai kaksi sitten jäi vaimolle kaupparahaa, että Jumala näki niin täsmällisesti sen tarpeen ja laittoi sen summankin hänen sydämeensä. Ja minä sitten seuraavana päivänä soitin hänelle, että haluan vahvistaa, että sä olet kuullut Jumalan äänen. Sitten siinä oli se toinen ajatus, niistä minä yritin kertoa niistä, että mikä siinä oli niin tärkeää niissä aurinkolaseissa, niin mä olin jotenkin saanut sen sydämelle, että minä menen sen kevään ja kesän aikana hyvin aurinkoisiin paikkoihin ja Jumala laittoi sen halajamisen sinun sydämeen. Ja sitten kun ne lasit tuli, niin sitten tuli se Israelin matkakin sen perään. Että hän näkee meidän kaikki tarpeemme niin täsmällisesti. Ja tuossa joulun alla sain kokea sellaisen taas ajallisen ihmeen, kun eräs uskon veli soitti ja sanoi, että nyt olisi siellä Muuramen kalustetalossa niin saatavilla vesisänky ja nahkasohva ja kaksi nojatuolia ja toimistotuoli, että jos joku vaan hakisi ne sieltä pois. Hänelle oli tarjottu niitä, mutta hänellä ei ollut tarvetta. Ja minä sitten sanoin, että no minulla kyllä on tarvetta ja minä sitten ajoin sinne peräkärryn kanssa. Ja se ilmeni sitten, että tuo liikkeen johtaja on uskova ja vei hänelle se minun kirjani ja sain sieltä sitten sen nahkasohvan ja käytettyjä ne oli, mutta erittäin siistiä ja tavaroita. Ja hän sanoi vain, että kyllä he normaalisti myi nämä kaikki tavarat, mutta nyt näin joulun alla on niin valtava ruuhka, että heidän on pakko nyt poistaa tästä alta pois. Ja minä sain sitten tulla siitä pakkopoistosta osalliseksi. Mutta siinä oli sitten hengellinen siunaus. Hän oli ollut paria viikkoa aikaisemmin vakavassa autokolarissa ja se oli pysähdyttänyt hänen elämänsä. Ja minä siinä, kun minä näitä tavaroita hain, niin hänellä oli sitten se liike jo menossa kiinni, eikä hän silloin jäänyt minun kanssani juttelemaan, mutta sitten siinä kaikessa kiireissä unohtui se semmoinen toimistotuoli pyytämättä, mikä oli luvattu, ja sitten minä laitoin eräät ystävät sitten hakemaan sitä jälkeenpäin, jotka asuvat siinä lähellä, ja sitten kun he menivät sinne, niin tuo mies avautui ja kertoi, että hänellä oli tämä autokolari, oli vaikeuksia, ja Jumala sai sitten jakaa hänen elämäänsä näiden ystävien kautta taivaallisia elämän eväitä, että miten jatkaa siitä hetkestä eteenpäin. Jumala voi käyttää näitä ajallisiakin niin ihmeellisesti. Minä mietin Suomessa yhtä kertomusta, että uskallanko mä kertoa sen, mutta täällä Ruotsissa mä oon jo niin kaukana, että mä uskallan sen kertoa, kun viime viikolla siellä minun autotallissa oli pari uskon veljää korjaamassa autoa ja he olisivat aika myöhään siellä yöhön ja sitten minä sanoin, että minä menen nukkumaan, että kun minulla on lähtö aamulla taas liikenteeseen, että laitoin heille sitten vaan saunan lämpiämään ja sanoin, että käykää siellä sitten omia aikojanne. Ja sitten olivat lähteneet sitten yöllä kotiinsa ja sitten toinen oli unohtanut sitten siihen meidän olohuoneen penkille sitten välihousut, oli varmaan ollut niin kuuma sauna, ettei tarvinnut, oli vähän keventänyt vaatteita ja unohtanut ne sitten siihen. Ja mä soitin sitten aamulla, että kummalla ne unohtui ja mä soitin sitten ensimmäisenä heti oikeaan numeroon. Ja mä sanoin, että no mä oon tulossa sinne naapuripitäjään käymään, että minä tuon sitten ne ja menin sitten sinne ja kuinka ollakaan, niin siellä hänen vaimonsa oli juuri opettamassa siellä sellaiselle ihmiselle englantia, jonka hän oli tavannut semmoisessa alkoholistien omaisten kerhossa tai piirissä, mikä sitten onkaan nimeltään, tarkasti muista sitä. Ja tuo ihminen oli kyllä kiinnostunut sitä englannin kielestä, mutta hän oli vielä enemmän kiinnostunut Jeesuksesta. Ja
Minä ajattelin, että en minä häiritse sitä opetusta, mutta kun me olin jättänyt sen kassin siihen, niin se tuotu sisar tuli sinne ulos perässä ja sanoi, että tulepa rukoilemaan tämän ihmisen puolesta, että hän haluaisi juuri nyt antaa elämänsä Jeesukselle. Ja tuo ihminen tuli uskoon ja minä sanoin, että Jumala voi käyttää vaikka välihousuja silloin, kun tarvitaan kysymys sielun pelastuksesta. Jumalan voima voi tarttua niin ihmeellisen asian ja me olen kokenut tämän monta kertaa, että joku on unohtanut jotakin tai minä olen unohtanut jotakin, niin olen mennyt sitä viemään tai hakemaan ja sitten siinä matkan varrella on Herra ilmestynyt jonkun elämässä. Hän voi ilmestyä niin monella tavalla, moninaisen viisautensa kautta ja hän vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Osa siitä tahtomisesta tapahtuu sillä tavalla, että me luulemme, että joku unohdus oli vain inhimillinen, mutta sitten se hedelmä, se lopputulos todistaa, että se asia ei tapahtunut sattumalta, vaan se tapahtui Jumalan kaikki tietävän silmän alla ja hänen suunnitelmassansa. Nämä ajallisetkin monta kertaa, niin niihin kytkeytyy hengellinen siunaus. Eikä me luonnollisen ymmärryksen kautta osattaisi aina mennä tiettyihin osoitteisiin, mutta sitten se, nämä ajalliset asiat, mitä tahansa ne ovatkaan, niin nekin ovat auttamassa ja ohjaamassa meitä oikeisiin osoitteisiin. Me kuljemme hänen henkensä alaisuudessa ja olemme valmiit kertomaan ihmisille sitä toivosta, niin kyllähän sitten johdattaa meitä ja vaikuttaa näissä kaikissa asioissa tekemistä ja tahtomista, että hänen hyvä tahtonsa saa tapahtua. Ja totisesti hänen hyvä tahtonsa on se, että sielut pelastuvat. Se on se ykköskysymys, mitä tuossa yritin edellisessäkin Raamattu tunnissa sanoa, että seurakunnan päätehtävä on sielujen voittaminen. Pimeän maailman voittaminen Kristukselle. Se on semmoinen suuri haaste, niin kuin siellä englannin kielessä sanotaan, että great goal, että suuri haaste. Mä olin siellä Dallasissa joskus, kun minun sisareni oli siellä Raamattu koulussa, Christ Nationissa, niin siellä oli sitten jossakin aulassa suuri maailman kartta ja sitten siellä ylhäällä oli tämä teksti, että great goal, että suuri haaste. Ehkä en äänä sitä oikein, mutta joku voi korjata, jos äänsin väärin. Mutta se suuri haaste on meille annettu. Ja kuinka me vastaamme siihen haasteeseen, jonka Jumala on meille antanut? Minua aina muistuttaa, kun minulla on siellä hyvin usein työpöydälläni maapalloja. Minä olen kiinnostunut siitä, että miten evankeliumi eri kolkissa maailmalla menee eteenpäin. Minä aika ajoin pyörittelen sitä ja katselen, että mitä on tapahtumassa. Minun näkyni on sillä tavalla laajentunut, että haluan katsella asioita suurena kokonaisuutena. Ja Jumalakin katsoo niitä suurena kokonaisuutena. Ei me voida yksilö ihmisenä vastata siihen koko maailman haasteeseen. Ei yksi ihminen voi mennä kaikkiin maailman maihin eikä tehdä kaikkialla työtä, mutta meidän täytyy löytää sitten se osa-alue, että missä me voimme toimia. Mutta joskus meillä voi uskovina olla sellainen rajoittunut, sitä voisi sanoa, niin kuin luonnollisessa maailmassa on putkinäkö, että nähdään liian suppeasti asiat. Ei nähdä sitä laajaa, suurta haastetta. Tai ei nähdä sitä yhteistä nimittäjää, että kaikki alistuu sen suuren lähetyskäskyn alaisuuteen ja tulee nähdä se, että Herra itse haluaa tätä suurta sotaa johtaa henkensä kautta. Hän haluaa kaikessa olla kuningas ja hallitsija. Että ne kaikki osa-alueet, ne pienet tehtävätkin, missä me olemme, niin ne täytyisi alistua sen suuren käskyn alaisuuteen, mennä kaikkeen maailmaan. Ja tulisi alistua sen suuren kuninkaan johdettaviksi. Israelin kansalla tuli aika ajoin ongelmia, koska he halusivat saada kuninkaan hallitsemaan heitä. Ja Jumala vihastui siihen, koska hän sanoi, että minä olen teidän kuninkaanne ja tahdon johdattaa teitä ja hallita teitä. Mutta sitten kuitenkin he asettivat kuninkaan ja sitten profeetta Samuel rukoili siellä elonleikkuun aikana ja sanoi, että minä tahdon osoittaa teille, että kuinka paha asia se Herran silmissä on, että te tahdotte kuningasta. Ja sitten elonleikkuun aikana alkoi satamaan. Ja me ymmärrämme, että meillä monella varmasti on, vaikka olemme nyt kaupungissa täällä, niin jonkunlaiset juuret ehkä maalle ja ymmärrämme jotain maataloudesta, että jos silloin kun pitäisi eloa korjata ja puimurin liikkua, jos silloin sataa, niin sitä sadon korjuuksesta ei tule mitään. Eli se tarkoittaa sitä, että jos silloin sataa, niin se ei ole siunauksen sade, vaan se on kirouksen sade. Ja niin siellä profeetta Samuelin päivinä satoi kirouksen sade, koska kansa halusi kuninkaan. Kun veli puhui tästä lihan mielestä, niin se lihan mieli haluaa aina jotakin sellaista ulkoisesti näkyvää ja tärkeää. Mutta se hengen mieli haluaa miellyttää taivaallista kuningasta, Jeesusta, Kristusta. Ja se putkinäkö on sellainen vaarallinen, että jos näkee vähän liian suppeasti asiat, niin se on joskus hengen vaarallistakin. Minä muistan, kun siellä kotipitäjässäni Sysmässä, missä kävin koulua, niin siellä oli eräs henkilö, semmoinen vanha pappa, jolla oli putkinäkö, niin hän meni vaan siitä risteyksestä aina suoraan. Ei hän välittänyt siitä, että kun ei hän nähnyt, niin tuleeko sieltä sivulta ketään vai ei. Ja monta kertaa oli sellaisia läheltä piti tilanteita, kun se pappa meni mopolla siitä risteyksestä ja sitten sieltä toisesta suunnasta tuli samaan aikaan auto tai traktori tai joku polkupyörä ja se mopo vain meni siitä. Tällainen voi olla uskovakin, että hän menee niin kuin se putkinäön omaava mopoilija, eikä näe sitä suurta kokonaisuutta. Silloin hän voi olla sen putkinäkönsä takia vähän turmelevassa toisten Jumalan palvelijoidenkin työtä. Ja voi olla, että se putkinäkökin on sellainen, että se haluaisi nähdä sen näkyvän, haluaisi nähdä sen kuninkaan hallitsemassa Jeesuksen sijasta. Putkinäkö haluaa nähdä suuria kirkkoja ja haluaa nähdä ulkoisesti kaunista. Mutta Jeesukselle on aina se kaunista, kun sielu pelastuu. Jos hän kääntyy tuolla jossakin katuojassa, joku julistaa siellä ihmisen synnit anteeksi, tai kääntyy tuolla jossakin oppilaitoksessa tai työpaikalla, niin se on Jumalan silmissä kallis arvoisinta. Näitä resursseja ainakin Suomessa ja varmasti täällä Ruotsissakin on tuhlattu miljoonia siihen, että on pistetty väärään paikkaan se, mitä Jumala olisi halunnut, että se olisi koitunut sielujen pelastukseksi. Meidän täytyy siinä laittaa myöskin omalla sydämellämme, käsi sydämellemme, että me panostamme oikeisiin asioihin. Että tilinteon päivänä meiltä kohtaisi sana, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija mene Herrasi iloon. Että me täsmällisesti löydämme sen, että mikä on Isän tahto ja alamme sitä toteuttaa henkilökohtaisella tasolla. Ja jos me löydämme sen Isän suunnitelman omaan elämäämme, niin kyllä ne sitten käyvät myöskin yksin sitten, mitä Jumala on puhunut velille ja puhunut sisarille, niin siitä muodostuu automaattisesti se suuri kokonaisuus. Ja silloin se suuri elopelto tulee leikatuksi, eikä sinne jää sellaisia kappaleita, joita ei kukaan leikkaa. Tuossa siirtolaistyössä siellä Yhdysvalloissa, niin mä monta kertaa näin sen ilmiön, että jossakin suuressa seurakunnassa, niin siellä voi olla kauniisti sanottuna peukalon raamatun välissä voi olla 5-6 julistajaa odottamassa, että kuka voisi missäkin kokouksessa julistaa. Ja sitten joku pienempi seurakunta voi vuosia rukoilla, että edes yksi ulkopuolinen tulisi heitä katsomaan ja virvoittamaan. Koska lihan mieli haluaa olla siellä, missä on suurta ja on kaunista, missä toisetkin näkevät. Mutta monta kertaa voi olla viisasta olla siellä, missä ei niin paljoa nähdä eikä tiedetä, vaan se lopputulos, se hedelmä on sittenkin se tärkein, että sitä syntyy iankaikkisiin aittoihin. Niin kuin siellä sanotaan, että ettei sinun vasen kätesi tietäisi, mitä oikea tekee, vain kumpia päin se on, että Jumala sitten salassa maksaa. Ja minä oikeastaan eniten iloitsen aina niistä sellaisista, kyllä minä iloitsin siitä ihan vilpittömästi siitä, 12 000, mikä tuotiin minun pöydälle, mutta joskus minä iloitsen vielä enemmän siitä, että minä saan kirjekuoren, missä on johonkin tiettyyn tarkoitukseen rahaa tietyllä hetkellä, kun minulla on tarve ja minä olen rukoillut ja siellä ei ole minkäänlaista puumerkkiä alla, että kuka sen on laittanut. Minä tiedän, että se on niiltä ihmisiltä, jotka tietoisesti haluavat, että kaikki kunnia ja kiitos ja ylistys tulee yksin Jumalalle. Koska ihminen haluaisi joskus vetää sieltä välistä. Mutta Jumala ei tahdo sitä. Mä muistan, kun siellä Jorma Vinnilä perusti siellä, hän kertoi, niin hän perusti siellä jossakin Papuan Uudella Kinealla lähetysasemaa. Ja hänellä ei ollut kovin paljon siihen varoja ja hän oli tilannut sitten kuitenkin puskuraktorin jo työntämään sitä perustusta aukaisemaan sitä maata ja tasoittamaan sitä pohjaa. Ja sitten siellä oli monet paikallisetkin veljet ja toiset lähetyssaarnaajat sanoivat, että sinä olet hullu, ettei sinulla ole mitään mahdollisuuksia tehdä tätä työtä. Mutta hän uskossa tilasi sen puskuraktorin liikkumaan siellä edestakaisin. Hän halusi laittaa sen hankkeen käyntiin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten hänelle tuli puhelinsoitto pankista ja pankinjohtaja pyysi häntä käymään siellä. Ja sitten siellä oli suuri summa, ilmeisesti se oli niin suuri summa, että sillä lähes kokonaan pystyttiin rakentamaan se lähetysasema. Mutta tuo pankinjohtaja sanoi, että lahjoittaja haluaa ehdottomasti pysyä tuntemattomana, että Jumala saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Ja sitten se tuli se sanankohta taas siinäkin kohdassa täytettyä että, ja käytäntöön, että usko ei saata eikä johda häpeään, vaan kun se puskuraktori oli uskossa tilattu sinne tasoittamaan pohjaa, niin kun se hanke oli Jumalasta, niin se eteni. Minäkin sain Jumalan armosta, kun minä sain uskon siihen kirjan painatukseen, niin minä sain sitten joitakin viikkoja sitten armon myöskin maksaa viimeisen erään sitten siitä painatuksesta. Ei minun tilillä ollut, olisiko ollut parikymppiä sinä päivänä rahaa, kun minä tilasin sen 18 000 markan painatuserän. Mutta kun minä koin, että se on Jumalan tahto. Jos minä olisin jäänyt odottamaan vaan niitä rahoja, että ne ensi on kasassa, niin minä varmaan olisin vieläkin odottamassa. Usko on sellainen elementti, että se vaatii tekoja tietyissä hetkissä. Mutta meidän on varmistauduttava siitä, että me kuulemme Jumalan äänen. Että me emme uskottele itsellemme, vaan että me tiedämme, että Jumala todella on meille puhunut. Että me saamme sellaisen varmuuden. Ja elävä usko on sellaista 100% varmuutta, että tietyissä asioissa, joskus jopa yli 100% varmuudella vain tietää, että tämä on Jumalan tahto, näin tulee tapahtumaan. Se on vain siellä sydämessä. Ei sitä pysty järjen tasolla selittämään, mutta siellä sydämessä on varmuus, että näin tulee tapahtumaan ja näin tulee toimia. Sitä sydämen ääntä on kuunneltava. Eikä Jumala sitten suoraan johdakaan niihin suuriin haasteisiin, että sitä uskoa harjoitellaan pienimmissä kysymyksissä. Ei oteta heti alussa niin liian suuria riskejä, vaan Jumala kasvattaa meitä siinä uskossa. Mutta sitten jos me laitamme sen uskon vaihetuspöydälle, mikä meillä on, niin sitten Jumala johtaa meitä aina suurempiin ja suurempiin näkyihin ja tehtäviin. Mutta meidän siinä alkumetreillä monta kertaa on se kysymys, että olemmeko me niissä uskolliset niissä pienten alkujen päivissä. Että olemmeko niissä pienissä, vähäisissä päivissä uskolliset, olemmeko siellä valmiit tekemään Jumalan tahdon. Me näemme monien Jumalan miesten elämästä, niin me näemme kirjallisuuden, näemme kasettien tai videoiden tai muuten kertomusten kautta ehkä sen lopputuloksen, mitä on tapahtunut ehkä siellä viimeisinä vuosina. Niin kuin esimerkiksi Niilo Ylivainion elämästä, niin hyvin paljon ihmiset vain tietävät, että mitä siellä tapahtui 3 viimeisen vuoden aikana. Mutta he eivät tiedä sitä, että minkälaista taistelua siellä oli silloin, kun sitä uskoa harjoiteltiin ensi metreillä. Että Jumala pikkuhiljaa kasvatti sen uskon sille tasolle, että se suuri rakkauden voitelu pystyi laskeutumaan. Ja siellä uskonkin koulussa, niin siellä onnistumiselle on tietysti ydinkysymys, että on se ensimmäinen rakkaus. Ja sitten siellä on ehkä jo toisena kysymyksenä sana kuuliaisuus. Kuuliaisuus vähissä pienissä asioissa, että Jumala voi antaa suurempia asioita. Vanhan testamentin päivinä niin Israelin kansalla oli, siellä annettiin sääntönä tai Jumalan ohjeena kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Uudessa liitossa ei suoranaisesti ole tottelemattomuuden kirousta, koska Jeesus kantoi kaikki lain kiroukset ja kantoi sen tottelemattomuuden kirouksen ristillä. Mutta kyllä Uusi testamenttikin tuntee kuitenkin kuuliaisuuden siunauksen. Sitä kirousta varsinaisesti ei ole, mutta sitten sen kirouksen sijasta voi olla kuiva erämaa. Tai voi olla vaikeudet elämässä. Tiedän esimerkiksi tapauksia Suomessa, että oli eräs eräs sisar, jota kolme Jumalan profeettaa varoitti siitä, että hänen ei tule solmia avioliittoa tietyn henkilön kanssa, että tuossa ihmisessä on mustasukkaisuuden henkivalta. Mutta hän kuitenkin teki sen. Ja se maksoi hänelle evankelistan kutsun. Hänellä oli jo nuoruudessaan evankelistan kutsu, mutta hän ei sen huonon avioliiton takia hän ei voinut toteuttaa sitä. Sitten siellä vasta, kun hän sai lapset aikuiseksi, niin siellä keski-iässä hän jonkin verran on pystynyt täyttämään sitä kutsua. Eli se tottelemattomuus voi joskus maksaa todella paljon. Siitä voi olla ikävät seuraukset. Kyllä se siinä mielessä voi kirouskin sanaa käyttää, että jonkun elämä voi olla, niin kuin sanotaan, että se voi olla melkein niin kuin helvettiä, että jos hän tekee väärän valinnan. Mutta ei siihen väärään valintaan ole Jumala syyllinen, niin kuin tuossa edellisessäkin raamattotunnissa osoitin, vaan pienen ihmisen täytyy vaan niissä suurissa elämän kysymyksissä niin enemmän etsiä Herraa. Ja se aviopuolison valintakin on sellainen kysymys, että siihen ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti. Ihminen ei uhraa siihen aikaa rukoukseen ja paastoon, että hän löytäisi sen oikean elämän toverin, minkä Jumala on hänelle tarkoittanut. Liian usein liian kevyillä perusteilla solmitaan epäonnistuneita avioliittoja. Sitten tulee semmoinen, voisiko sitä sanoa kauniisti joillekin, semmoinen pakkoneuroosi, että kun vuosia tulee lisää, niin että kun sitä ei sieltä Jumalan kansan keskellä sitä puolisoa rupea löytymään, niin sitten mennään sieltä maailmasta hakemaan apua. Mutta pääsääntöisesti tällaiset avioliitot, niin ne ovat ensimetreiltä lähtien, niin ne ovat epäonnistuneet. Minä saan sellaisista tapauksista hyvin paljon puhelinsoittoja, että nämä ihmiset sitten hyvin lyhyen ajan kuluttua tunnustavat, että minä tein virhevalinnan. Mutta ei sitä voi niin vaan korjata. Siinä täytyy elää siinä valinnassa, vallankin sitten kun siinä on lapset jo mukana ja kaikki, niin siinä vaan joutuu elämään, mutta se voi maksaa sen Jumalan kutsun. Tilanne on aivan erilainen, jos sitten kun siellä matkan varrella on aikanaan maailmassa ollessa solmittu avioliitto ja toinen tulee sitten uskoon, niin se tilanne on jossakin määrin toisenlainen, koska silloin se valinta ei ole ollut tottelemattomuuden valinta, vaan ehkä siinä olosuhteet silloin aikanaan ajanut. Siinä on erilainen uskon asenne. Ja siinä on erilainen uskon asenne myöskin voittaa se uskomaton aviopuoliso Kristukselle. Mutta jos ihminen sydämessään tietää, että minä tein väärin, niin siellä on hyvin paljon täytyy Kristuksen rakkauden saada tehdä silloin työtä, että siellä ylipäätänsä voi syttyä usko, että minä voin tuon toisen voittaa Kristukselle. Koska se väärä valinta, se on syyttämässä siellä. En tiedä, onko täällä joku sellainen, jolla on tämä valinta edessä, mutta kyllä minä ainakin näissä suurissa kysymyksissä, avioliitossa ja kaikissa muissakin elämän suurissa kysymyksissä minä suosittelen rukousta ja paastoa ja etsimään Jumalan edessä ratkaisu. Koska minä en esimerkiksi Jumalan paljon, niin minä en välitä sellaiseen kysymykseen sanaa, että joku tulee pyytää ja soittaa sitä rukoille, että otanko minä nyt tuon puolisukseni vaan tuon toisen. Minä en ota vastuuta sillä tavalla toisen ihmisen elämästä. Tietyt asiat on kerta kaikkiaan sodittava se Jaakobin paini itse siellä Jumalan edessä. Ja Jumala voi antaa sitten palvelijoittansa kautta siihen vahvistuksia, mutta ei se ensisijainen vahvistuksen etsiminen ole se, että sitä kysytään joltakin Jumalan palvelijalta, vaan ensisijainen on ensin se, että ensin itse etsitään Herraa. Että se sota on hengen maailmassa omalta kohdalta sodittu loppuun asti. Sitten Jumala voi armossaan antaa niitä palvelijoita, ja silloinkin se menee paremmin sillä tavalla, että jos se saa mennä armossaan luonnollista tietä, eli Jumala saa puhua sinulle tai minulle ihan jonkun täysin tuntemattoman ihmisen kautta, että siinä ei ole mitään inhimillisiä kytkentöjä, koska ne inhimilliset kytkennät voivat viedä harhaan. Ne voivat tuoda sen sanomankin inhimilliselle tasolle. Eli minä aina suhtaudun niihin rukouspyyntöihin hyvin sillä tavalla varauksellisesti, koska siinä on sitten se toinen näkökulma, että jos minä kokisinkin, että joo, että tuo on oikein ja ota sinä nyt tämä puoliso, ja sitten jos tuo ihminen joutuukin siinä avioliitossaan vaikeuksia, hän tulee sitten ja ottaa minua kurkusta kiinni ja sanoo, että joo, että se on sinun syysi. Ehkä tämä voi olla jollekin vähän opetus, että sinä voit törmätä tämä samaan asiaan esirukoustilanteissa, niin on tiettyjä asioita, missä täytyy se päävastuu jättää niille ihmisille, jotka valintaa tekevät. Mutta kyllä minä neuvoja annan esimerkiksi, jos joku uskova sisar soittaa minulle ja pyytää, että rukoile hänelle, hänen aviopuolisokysymystä, niin minä annan hänelle pienen opetuksen heti, että käännä heti katseesi pois sieltä maailmasta. Että sinä voit siinä mielessä pitää siellä katseesi, jos Jumala johdattaa sinut evankeliomaan sieltä itsellesi aviopuolison. Mutta sinä et pysty evankeliomaan sieltä sillä tavalla itsellesi aviopuolisoa, että sinä ensin menet jonkun henkilön kanssa kihloihin ja sitten menet naimisiin ja sitten jäät odottamaan, että hän joskus tulee uskoon. Ja hyvin harvoista joskusta tapahtuu koskaan. Minä olen evankelioinut itselleni vaimon maailmasta, mutta minä evankelioin hänet ensin Kristukselle ja sitten minä kihlasin hänet vasta tällä luonnollisella tasolla. Jumala sai evankeliumin sanan kautta, minun kauttani kihlata hänet ensin Kristukselle ja sitten minä kihlasin hänet ja sitten hänestä tuli minun vaimoni. Eli tämä järjestys on hyvin tärkeä. Joskus ihmiset menevät liian pitkälle ja sitä tulee liian läheinen suhde ja sitten huomaa, että on väärin, mutta heillä ei ole enää voimaa vastustaa sitä väärää valintaa. Eli tämä sana niin kuin toisaalta niille, jotka itse on tekemässä valintaa, mutta myöskin niille, sitten, jotka sieluhoitotilanteissa näitä asioita käsittelevät. Suhtautua niihin suurella vakavuudella. Jos on kysymys esimerkiksi avioliitosta, niin siinä täytyy olla suuri vakavuus. Liian usein on sellainen leikkimielinen, että kun nähdään jossain kokouksessa, että juu, tuossa on nyt yksinäinen veli ja tuossa on yksinäinen sisar, niin sitten ihmiset alkavat jo puheillaan laittamaan heitä yhteen ja valmistelee heille avioliittoa. Eikä siinä sitten enää kysytäkään, että mikä on Jumalan tahto. Siinä tehdään väkivaltaa. Joskus tehdään väkivaltaa niille ihmisille, jotka ovat kerta kaikkiaan päättänyt, että he eivät mene naimisiin, että he tekevät työtä yksinäisinä Jumalalle, niin heitä kiusataan tällä ajatuksella. He ovat jo käsitelleet sen kysymyksen Jumalan edessä, mutta toiset haluavat edelleen käsitellä sitä heidän kysymystään. Se on silloin vaan ärsytystä. No sitten se on taas sille toiselle osapuolelle, joka etsii sitä aviopuolisoa, niin sitten hänen niin kuin kiusoittelu taas sellaista kohtaan, joka on päättänyt, että hän menee naimisiin, niin sekin on väärin, koska siitä ei tule mitään, koska se toinen on jo päättänyt, että hän menee koskaan naimisiin. Eli täytyisi jättää nämä asiat aina Jumalan käsiin ja hänen johdatettavaksensa. Minä muistan, siellä Keski-Suomessa oli sellainen hyvin yliluonnollinen tapahtuma, kun siellä oli kaksi ihmistä, pohti näitä avioliiton kysymyksiä, olivat nuori mies ja nainen, ja sitten olivat eräässä perheessä sellaisessa rukousryhmässä, he olivat polvillaan rukoilemassa, että miten tästä eteenpäin, että laitetaanko kantapäät vastakkain vai ostetaanko sormukset. Ja sitten siellä jossakin, minä en muista, oliko se parin 30 kilometrin päässä, oli eräs uskon veli, oli ruokapöydässä syömässä. Ja sitten vaimo ihmetteli, että kun se yhtäkkiä lähti siitä kesken aterian ja nousi autoon. Ja hän ajoi sinne perheeseen, missä se rukouspiiri oli. Ja hän tiennyt, että se oli siellä koolla, mutta Jumala puhui hänelle. Ja hän meni siitä ringin läpi ja laittoi kädet heidän päälle ja sanoi, että teidän pitää laittaa kantapäät vastakkain. Että Jumala ei ole tarkoittanut teitä yhteen. Ja Jumala toi sen vahvistuksen yliluonnollisesti. Mutta minkä tähden se vahvistus tuli? Se tuli siitä, että he olivat vilpittömästi Herra edessä etsimässä todella Jumalan tahtoa. He eivät olleet tehneet päätöstä etukäteen, vaan he odottivat Herraa. Monta kertaa näissä asioissa niin ihminen siellä sydämessä, hän tekee jo etukäteen päätöksen ja sitten hän odottaa siihen tiettyyn päätökseen vahvistusta. Ja silloin siellä ei olekaan enää vilpitön sydän, vaan siellä onkin se kysymys, jota periaatteessa ratkaistu ja sitten sille ratkaisulle odotetaan vahvistusta. Mutta silloin, jos ei tiedetä Jumalan tahtoa, niin miten se asia voidaan ratkaista? En minä ainakaan ratkaisi avioliittokysymystä, jos minä tietäisi Jumalan tahtoa. On se niin suuri ratkaisu jokaisen ihmisen elämässä. Eli semmoinen tietty vakavuus täytyy olla näissä asioissa, että niissä voi onnistua ja voi menestyä. Ja että Jumala voi antaa sitten yhteisen näyn ja yhteisen johdatuksen ja yhteisen tehtävän. Mutta sitten täytyy lähteä siitä ajatuksesta, että ihmisiä tietysti tulee elämän varrella erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa uskoon. Ja Jumala alkaa sitten siitä eteenpäin johdattamaan sitä elämää ja antamaan ymmärryksen, jos se toinen aviopuoliso ei tule uskoon, niin hän kuitenkin voi sitä uskovaakin puolisoa käyttää. Mutta aina siellä tietyt rajoitukset on olemassa, jos toinen aviopuoliso ei ole uskossa. Niin se jonkun verran aina rajoittaa. Ja täytyy Jumala edessä oikein silloin rukoilla ja kysellä, että mitkä ne rajat on. Ja tämä koskee kumpiakin päin, mutta hyvin pitkälle se koskee sisaria, että hyvin usein on niin päin, että sisar on siellä uskossa ja se mies ei ole uskossa, niin siellä kuitenkin täytyisi se alamaisuussuhde olla tälle aviopuolisolle siitäkin huolimatta, vaikka hän ei ole uskossa. Eli ei siellä voi ihan sooloilla miten tahansa, että sitä perhettä täytyy sitä rakkautta kuitenkin vaalia. Ja sen rakkauden kautta sitten se uskomaton aviopuolisokin voi tulla uskoon, niin kuin sana osoittaa, että hänet sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Minä uskon, että monessa perheessä sille uskomattolle puolisolle ihan riittävästi sille on pidetty jo parannussaarnoja. Niitä on ollut jo varmasti niin paljon, että ei se korva ota niitä vastaan. Mutta sitten se, että se elävä kirje, se rakkauskirje, että se uskova voi olla rakkauskirje, että hän ei kosta sitä pahaa pahalla, vaikka sillä joskus on tiukkoja elämän tilanteita. Että se rakkaus on sielläkin ainoa, mikä voi muuttaa, niin kuin tuossa edellisessä raamatustunnissa viittasi ensimmäiseen rakkauteen. Se rakkaus voi muuttaa. Ja muistan, kun siellä Jyväskylässä oli semmoinen, voisiko sanoa vanha profeetta, sellainen Gordon Binning, ja hän piti siellä kokoussarjaa, ja sitten siellä eräs sisar tuli sitten sinne rukousalttarille, niin ei tuo profeetta tiennyt hänen elämästään mitään, mutta hän sanoi hänelle, että jos sinä haluat, että sinun miehesi tulee uskoon, niin lopeta ne parannussaarnojen pitämiset, että niitä on jo tarpeeksi pidetty, että ala omalla elämällesi todistamaan, että Kristus on sinussa ja asuu sinussa, ja ala osoittamaan rakkautta. Hän oli yrittänyt väkisellä saada tuota aviopuolisoa kokouksiin, ja siitä seurasi se, että tuo mies oli mennyt täysin lukkoon, eikä hän halunnut lähteä, eikä kuulla enää mistään hengellisestä. Ei näitä Jumalan asioita, näitä ei voi väkipakolla saada kenenkään ihmisen elämässä liikkeelle. Minutkin siellä Helsingin kadulla, niin kyllä se oli Jumalan hyvyys, joka veti parannuksen. Ei Jumala vedä ketään pakkovallan kautta parannukseen, vaan se on hänen hyvyytensä, se on hänen rakkautensa ja lempeytensä. Se täytyy sille uskomattomallekin ihmiselle antaa aikaa. Antaa sanalle aikaa itää hänen sydämessänsä. On se meidän jokaisen sydämessä kestänyt aikaa, se sana itää. Minäkin ehkä kuulin siellä 7-8-vuotiaana ensimmäisen kerran evankeliumia julistettavana. Ja sitten siinä vuosien varrella sitä oli aina muutaman kerran, ja sitten vasta 22-vuotiaana minä olin kypsä vastaanottamaan sen armon kutsun. Se sana iti aika kauan, ehkä 15 vuotta. Eli aina ei tapahdu sellaisia nopeita ratkaisuja. Ihmisen lihallinen mieli, se inhimillinen mieli haluaisi, että se aviopuoliso olisi jo tänään uskossa. Se halu tietysti on ihan oikea, mutta sitten se pettymys voi olla suuri, jos se aviopuoliso ei vielä huomenna ole uskossa. Eli täytyy kärsivällisyyttä ja odottaa, olla kärsivällisyyttä ja odottaa Herraa kaikessa pitkämielisyydessä. Mutta sitten, että omalta osaltaan tekee sen kaiken, mitä voi tehdä. En mä halua syyllistää sisaria, se toimii hyvin pitkälle molempia päin, että kun mä tapaan niitä, joilla on uskomaton puoliso, oli se sitten mies tai nainen, niin hyvin usein se suun tunnustus on sellainen, että se on niin inhottava ja se on niin kauhea, että se siitä ihmisestä ei ole mihinkään. Jos se suun tunnustus on niin voimakas ja tuomitseva sitä uskomatonta kohtaan, niin se on kyllä sellainen mies sen uskomattoman selässä, että hän ei voi kääntyä. Täytyisi Kristuksessa nähdä hänet jo kääntyneenä, jo muuttuneena. Sydämen uskon täytyisi kohdistua siihen lopputulokseen, mitä halutaan. Täytyy uskossa alkaa nähdä hänet pelastuneena, jo muuttuneena. Alkaa näkemään se ihminen sellaisena, kun hän tulee olemaan sitten, kun hän vastaanottaa Kristuksen. Jos me vain silmän näältä tuomitsemme ja katselemme asioita, niin siellä ei ole vielä usko silloin toiminnassa. Sana sanoo, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja sitten ne myöskin ovat. Usko näkee asiat jo muuttuneena. Jos sinä lähdet tuonne evankeliumaan esimerkiksi alkoholistia, niin sinulla on usko siihen, että sinä näet heidät hengen maailmassa jo muuttuneina. Jos sinä silloin näin, tällä tavalla näin, niin silloin sinun evankeliumissa on turha. Koska uskon kauttahan sinä lähdet tai minä lähden sanaa viemään sinne julistamaan ilosanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli se usko näkee tuon ihmisen elämän muuttuneen ja tavoite on se, että se elämä muuttuu. Mutta epäusko tuomitsi ja sanoi, että tuo on niin kurja, ei hänestä voi tulla mitään. Silloin sitä evankelionista ei tule yhtään mitään. Evankelionin tarkoitus on nähdä ihmiset pelastuneina, nähdä heidät muuttuneina, nähdä se ihana lopputulos. Ja kaikissa asioissa, missä uskoa käytetään, niin tavoitteena on se lopputulos. Se Kristuksen ihmeellinen kirkkaus, mikä muuttaa. Nähdä vähän pitemmälle asioita. Se putki se näkee liian lähelle tai se näkee liian suppeasti, mutta usko katselee siellä jo pitkälle eteenpäin asioita muuttuneena. Ja usko tunnustaa suullaan sen mukaan, kuin ne asiat tulevat aikanansa olemaan. Usko julistaa muutoksen pyhässä hengessä. Ja usko julistaa vuoren liikkuvaksi. Ja jos se usko on sydämestä, niin kuin täällä Pauli luki sen Markuksen evankeliumin 11. luvusta, jos se usko todella on Kristus keskeinen, niin se saa vuoren liikkumaan. Oli se asia mikä tahansa, niin se vuoren täytyy liikkua Kristuksen kirkkauden edessä. Mutta ei sille vuorelle voi puhua, jos ei ole uskoa, jos ei ole luottamusta siihen, että Jumala on voimallinen muuttamaan asioita. Jos se katse on vain siinä inhimillisessä tasossa, siinä mitä silmä nyt näkee, niin se ei ole vielä se oikea uskon taso. Meidän täytyy nähdä asiat paljon pitemmälle. Jumalahan katselee asioita jo loppuun asti. Hänen profeetiansakin sanassa puhuu siitä, mitä lopussa tapahtuu. Ja Kristusennustukset alkoi siellä jo vanhassa testamentissa. Ne ennustettiin jo kauan eteenpäin, että mitä tulee tapahtumaan. Sitten profeetat alkoivat julistamaan, että näin tulee tapahtumaan, että kun Jumala on puhunut, ja näin sitten tapahtui. Sitten täällä Markuksen evankeliumin 4. luvussa puhutaan jotakin ajatuksia sirpistä. Mä luen täältä vähän pitemmältä täältä samasta luvusta. Aloitetaan vaikka tästä jakeesta 20. Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä 30, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Ja hän sanoi heille, eihän lamppu oteta esiin pantavaksi vakan alle tai vuoteen alle, eiköhän lampun jalkaan pantavaksi. Sillä ei mikään ole salattua muuta varten kuin että se tulisi ilmi, eikä kätkettynä muuta varten kuin tullakseen julki. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Ja hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu, ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Eli silloin kun se hedelmä on kypsynyt, niin sitten Jumala lähettää sinne sirpin leikkaamaan sen kypsän hedelmän. Ja mitä se sirppi sitten merkitsee? Jos sinä käyt taistelua siitä uskomattoman aviopuolison sielusta, ja sinä todella rakastat häntä sisälle Jumalan valtakuntaan, niin sinä päivänä, kun hän pelastuu, niin silloin on Jumala lähettänyt sinne sirpin. Sinä olet saanut rukousvastauksen. Tai jos sinä käyt jonkun muun sielun kanssa taistelua, niin sitten Jumala lähettää sinne sirpin, kun sinä saat voiton. Ja näin on jokaisessa hengellisessä taistelussa, sodan käynnissä, kun se lopputulos on käsillä, niin silloin sirppi leikkaa kypsän hedelmän. Ja voi olla, että sinä jossakin elämäsi tilanteessa, asiassa, sinä käytät uskoa ja sinä aikasi puhut sille vuorelle. Ja sitten kun sinä saat sen vuoren liikkumaan, niin silloin siellä on sirppi leikkaamassa kypsän hedelmän. Voi olla, että sinä taistelet jotakin tiettyä syntitottumusta vastaan ja sinä päivänä, kun siellä tulee voitto, niin silloin sirppi leikkaa siellä kypsän hedelmän. Silloin sinä tiedät, että nyt minä olen voittaja, nyt minä olen saanut tästä ottelusta voiton. Joku voi taistella siellä masennusta vastaan tai sairautta vastaan ja silloin kun se masennus lähtee tai se sairaus parantuu, niin silloin Jumala on lähettänyt sinne sirpin leikkaamaan kypsän hedelmän. Eli hengen maailmassa sana sirppi merkitsee hyvin paljon. Se merkitsee taivaallisen asian tapahtumista. Se merkitsee rukousvastausta, se voi merkitä sielun pelastusta, se voi merkitä moninaisia asioita. Mutta se sirppi ei voi leikata, jos meillä usko on vain siinä näkyväisessä. Jos me vain katselemme sitä, mitä me luonnollisilla silmillä näemme ja puhumme vain sitä, mitä me tänään näemme. Niin silloin meillä ei ole uskoa siihen, että Jumala voi muuttaa asiat. Eli jos se sairas puhuu vain sitä sairautta, ja jos se uskova puoliso vain näkee ne huonot asiat siinä uskomattomassa puolisossa, niin usko ei ole vielä silloin siellä oikeissa asioissa. Mutta jos se usko on siinä, että Jumala on voimallinen muuttamaan, tai että Jumala on voimallinen parantamaan, Jumala on voimallinen laittamaan sen vuoren liikkeelle, niin silloin jotakin myöskin tapahtuu. Hengen maailmassa näkyy Kristuksen kirkkaus. Sitten sana osoittaa, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Sitä uskoa ei voida puristaa meistä itsestään, vaan se tulee Kristuksen sanan kautta. Ja mitä se Kristuksen sana tarkoittaa? Se tarkoittaa voideltu sana. Kristus sana tarkoittaa voideltu. Voideltun sanan kautta. Meidän uskomme kasvaa, kun me kuulemme Jumalan sanaa, ja kyllä se tietysti kasvaa, kun me luemmekin sitä, kun Jumalan pyhä henki saa sen meille avata. Sillä tavalla se meidän uskomme kasvaa. Ja minun rukoukseni on, että sinun uskosi voisi olla jatkuvasti, alituisesti kasvavaa lajia. Että se ei pysähtyisi tietylle tasolle, ja ettei se usko olisi myöskään sellaista sinäkään mielessä putkinäköisyyttä, että sitä käytetään vain tietyillä elämän alueilla. Vaan että se usko pikkuhiljaa, kun lisää ja lisää tulee Kristuksen sanaa, tulee opetusta, tulee valoa, että se usko saavuttaisi kaikki elämän osa-alueet. Jos usko saa saavuttaa meidän kaikki elämän osa-alueet, niin me tulemme vahvoiksi silloin Herrassa, hänen pyhän henkensä voimassa. Silloin me saamme sen oman elämän valloitetuksi Kristukselle, että siellä ei ole sellaista heikkoa kohtaa, mistä sielun vihollinen alituisesti pääsee iskemään ja pääsee estämään ja turmelemaan Jumalan tekoa. Ihmisen elämä voidaan jakaa ihan teoreettisesti sektoreihin, voidaan siis piirtää ympyrä ja tehdä sitä niin kuin kakkuviipaleita. Siellä voi olla asioita työpaikalla, siellä voi olla perhe-elämä. Siellä voi olla lapsen kasvatus, siellä voi olla harrastuksia, siellä voi olla seurakuntaelämä, siellä voi olla työ Jumalalle, monenlaisia asioita. Ja Jumalan tahto on, että niillä kaikilla elämän alueilla usko toimii, ettei se vain toimisi tietyssä osa-alueessa. Koska jos se on vain kohdistunut tiettyyn asioihin, niin sitten siellä muilla osa-alueilla ihminen on heikoilla, hän ei kykenekään elämään voittajana. Ja se on tämän opetustoiminnan tavoite, että me tulisimme vahvoiksi Herrassa, kerta kaikkiaan sellaisiksi ehyiksi, kokonaisiksi ihmisiksi, jotka tuntevat Herran kaikilla elämän alueilla. Se sanotaan, että minun kansani hukkuu tiedon ja taidon puutteen tähden. Se epäusko tulee hyvin usein sillä elämän alueella, missä kerta kaikkiaan puuttuu tieto siitä, että mikä on Jumalan tahto tällä elämän osa-alueella. Ja sitten se tulee taidon puutteen tähden, että puuttuu taidollisuus käsitellä asioita. Hyvin usein minä törmään sellaisiin ihmisiin, jotka on niin vähän saanut opetusta, että he eivät edes tiedä, että he voivat käyttää Jeesuksen nimeä ja sen arvovaltaa. Monella uskovalla on vain se ajatus, että minä soitan jollekin toiselle ja soitan jollekin saarnaille ja pyydän rukoilemaan, mutta kyllä se sielunvoihollinen tottelee sitä sinun käskyäsi, kun sinä käytät Jeesuksen nimeä. Se on se meidän ihmeellinen perintö oikeutemme. Taivaallinen perintöoikeus käyttää Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja kyllä sielunvihollisen täytyy totella sitä jokaisen lapsen kautta. Ja se on sitä kasvua, jos sinä saavutat siellä monilla elämän alueilla voittoja, että sinun ei tarvitse jokaisessa asiassa kääntyä jonkun sisaren ja veljen puoleen, että sinä saat voiton. Se on ihan normaali tila, että kun ihminen tulee uskoon ja hän on vielä vähän kasvanut, niin hän joutuu monissa kysymyksissä pyytämään apua ja se on oikein, että hän sitä pyytää ja että hänelle sitä annetaan. Mutta sitten on jotakin ongelmaa, jos jokaisessa asiassa, pienissäkin asiassa joutuu pyytämään toisia rukoilemaan, että vuosia on jo istuttu kokouksessa ja usko ei ole yhtään kasvanut, että pystyisi voittamaan jonkun esimerkiksi pääsärön vallan tai jonkun perheriidan tai minkä tahansa sieluvihollisen hyökkäyksen. Että me tulisimme vahvoiksi Herrassa, väkeviksi ja tuntemaan hänen tahtonsa. Ja käyttämään sitä kuninkaan meille suomaa arvovaltaa. Sanan perusteella me olemme hänen prinssejään ja prinsessojaan. Ja prinsseillä ja prinsessoilla on valtava perintöoikeus tulla luonnollisessa monarkiassa. Mutta kyllä tässä taivaallisessakin kuningaskunnassa on valtava perintöoikeus meille uskottu. Se vanhassa testamentissa sanotaan, että Ylen ihana on sinun perintöosasi. Se perintöosa on meillä ihana. Monta kertaa me ajattelemme vain sitä, että se on siellä kerran siellä perillä. Mutta ei ne luvatun maan valloittajat, jotka ajatellut, että, jo, että se on siellä vaan siellä taivasten valtakunnassa, se valloitettava Israel, vaan kyllähän näkivät sen luonnollisen tason, että nyt täällä alhaalla me eletään lihan ruumiissa ja täällä meidän täytyy nostaa miekkä, jos me meinaamme valloittaa luvatun maan. Ja täällä alhaalla meidän tulee käyttää kuninkaan miekkaa. Ei meidän siellä ylhäällä, sitten kun me olemme kerran perillä, niin ei meidän tarvitse siellä käyttää kuninkaan miekkaa eikä kohottaa uskon kilpeä, koska siellä usko vaihtuu jo näkemiseen. Siellä me näemme hänet sellaisena kuin hän on. Täällä alhaalla me tarvitsemme uskon kilven ja tarvitsemme hengen miekan, joka on Jumalan sana, ja tarvitsemme käyttää sitä Jeesuksen nimen kuninkaallista arvovaltaa ja voimaa. Ja sana osoittaa, että siinä nimessä, tuossa yhdessä nimessä on kaikki luotu ja siinä nimessä pysyy kaikki voimassa. Ja kaikki vallat ja voimat on alistettu Jeesuksen. Suomalainen käännös sanoo siellä Jeesuksesta jossain vanhan testamentin ennustuksessa, että siellä hän oli hoidokkina Jumalan rinnalla. Mutta alkukieli käyttää sellaisia ilmaisuja kuin että maailmankaikkeuden arkkitehti tai varma ja vahva työtoveri. Ja on valtavan suuri ero sillä, että jos joku on hoidokki tai sitten hän on maailmankaikkeuden arkkitehti. Se on ihan päinvastainen asia. Ja se osoittaa sen asian, että Jeesuksessa on kaikki luotu, hänessä pysyy kaikki voimassa. Hänessä luodaan edelleenkin kaikki, mitä luodaan uutta. Hänen nimessään asuu koko jumalisuuden täyteys. Jos joku on sairas ja hänessä luodaan jotakin uutta, kun hänen puolestaan rukoillaan, niin se luodaan hänessä Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen nimessään. Siinä se tapahtuu. Siinä nimessä asuu jumaluuden koko täyteys. Pystymmekö me käsittämään, me emme järjen tasolla käsitä, että meille on annettu sellainen nimi käyttöön, jossa asuu jumaluuden koko täyteys. Kaikki koko maailman kaikkeuden luojan luova voima asuu siinä yhdessä nimessä. Ja tuo nimi on annettu meille perintöoikeutena. Kuinka paljon me ymmärrämme käyttää sitä valtavaa nimeä, Jeesuksen Kristuksen nimeä. Tietysti on se mahdollisuus vielä, että sitä joku käyttää väärin. Ei ole pitkä aikaa, kun eräässä uskovassa perheessä, tai minä olen aivan varma siitä toisesta osapuolesta, onko hän uudesti syntynyt vai ei, niin kun tuli tietystä asiasta erimielisyyttä, niin hän sanoi aviopuolisolle, että minä kirjoan sinut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja se oli väärää Jeesuksen nimen käyttämistä. Sitä joutui eräänä päivänä tekemään tilin Jumalan valtaistumen edessä. Meidän tulee käyttää kuninkaan nimeä kuninkaallisella arvovallalla, pyhällä pedolla ja arkuudella. Käyttää sitä niissä asioissa, missä sana osoittaa, että sitä tulee käyttää, ajaa riivaa ja tulos ja pistää kädet sairasten päälle ja julistaa heille Jeesuksen nimessä terveyttä ja käyttää sitä näissä taivaallisissa asioissa. Ja käyttää sitä Jeesuksen nimeä myöskin puhua sille vuorelle, että se vuori liikkuu. Ja jossakin efesolaiskirjeessä on sellainen ajatus, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumalan moninainen viisaus. Seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meidät on kutsuttu pitämään taivaallisissa tiedotustilaisuutta myöskin pimeyden henkivalloille, jotta Jumalan moninainen viisaus saa seurakunnan kautta tulla ilmi ja tulla julki. Siinä puhutaan pimeyden valloista, ja niille pitää pitää tiedotustilaisuutta. Ei pimeyden ruhtinas luovuta yhtään sielua vapaaehtoisesti, ei pimeyden ruhtinas haluaisi, että seurakunnan keskellä olisi yhtään siunausta. Mutta jos millä tavalla me sitten voimme pitää sitä tiedotustilaisuutta, niin me voimme lähteä joka aamu liikkeelle esimerkiksi sillä tavalla, että me sanomme vaikka äänen, että Jeesus Kristus olkoon Herra tänä päivänä kaikissa niissä elämäntilanteissa ja olosuhteissa, missä minä olen mukana. Me voimme pitää sitä tiedotustilaisuutta esirukouksessa, että me rukoilemme pyhässä hengessä. Me voimme pitää sitä tiedotustilaisuutta ylistyksen kautta, ylistää ja palvoa Herraa. Sitten siellä sanotaan, että Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Ja silloin, kun meidän keskeltämme nousee kiitos sinne Jumalan valtaistuimen puoleen, niin kyllä sekin on tiedotustilaisuus pimeyden valloille. Kyllä ne vapisevat. Mutta silloin ne vapisevat varmasti vielä enemmän, kun me ylistämme ja palvomme häntä. Ja me näemme sieltä Sauli elämästä, että kun siellä Daavid soitti kannelta, niin se pimeyden valta, minkä Jumala oli sallinut tai lähettänyt Saulin elämään tottelemattomuuden tähden, niin se pysyi kurissa. Se oli vaitis silloin, kun Daavid soitti kannelta. Eli se osoittaa, että siinä ylistyksessä ja palvonnassa on valtavaa voimaa. Ja Jumalan tahto on, että sitä ylistystä ja palvontaa olisi mahdollisimman paljon meidän keskellämme. Minä en muista, luinko minä vai kuulinko minä jostakin, kun tässä edellisessä raamattutunnissa oli esillä tämä ajatus tästä Reinhard Bonnken palvelutehtävästä, niin minä jostakin kuulin tai luin sellaisen ajatuksen, että siellä hänen esirukousryhmässä, niin sitä esirukouksestakin ehkä semmoinen 70-80% on ylistystä ja palvontaa. Sitten siellä tulee valtavia läpimurtoja. Sitten se vanhan testamentin kirjoitus osoittaa, että palvokaa ja ylistäkää Herraa kaikilla kielisoittimilla ja vaskerummuilla ja kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa. Kyllä se on Uuden liiton lapsillekin kehoitus ylistää Herraa, että myöskin henkivalloille tulee tämä Jumalan moninainen viisaus julki ja tietoon, että Jeesus Kristus on Herra, että hän on voittaja. Meidän täytyy tehdä täällä alhaalla oma osuutemme. Me emme voisi toimia sillä tavalla, että me ajattelemme, että me jätetään kaikki asiat Herran tehtäväksi. Jos Herran sana kehoittaa meitä ylistämään, jos sana osoittaa, että hän asuu kansansa kiitoksen keskellä, niin meidän täytyy omalta osaltamme silloin vaalia sitä kiitosta, vaalia sitä ylistystä, vaalia sitä esirukousta, että Jumala voi toimia. Kyllä se seurakunnan rukousten kautta se Jumalan toiminta tapahtuu ja näkyy. Mitä enemmän on esirukousta, ylistystä, palvontaa, kiitosta, niin sitä enemmän Jumalan läsnäolo näkyy meidän keskellämme. Mutta jos näitä asioita puuttuu, niin silloin siellä voi olla se kuiva erämaa. Ja minä uskoisin, että siellä jokaisessa kodissakin, että ei siellä jokaisessa kodissa, niin ei siellä meilläkään nyt niin valtavaa lauluääntä ole, mutta olisi hyvä, että jokaisessa kodissakin voisi olla sitä jos koko perhe on uskossa, että voisi olla sitä yhteistä kiitosta ja ylistystä ja palvontaa. Että Jumalan kirkkaus saisi laskeutua. Ja että siellä kodissa voisi olla yhteinen rukousalttari. Minä tapaan paljon perheitä, vaikka siellä molemmat aviopuoliset on uskossa, niin mä kysyn heiltä, että onko teillä koskaan yhteistä rukoushetkeä, niin sanovat hyvin harvoin. Mutta minusta se on huono asia. Sillä kaikki asiat loppujen lopuksi ne lähtee liikkeelle sieltä perheestä. Jos siellä Suomen Sionissa ja täällä Ruotsinkin Sionissa, jos perheet saa eheytyä, ja niissä alkaa näkymään Kristuksen rakkaus, ja siellä avioliitoissa alkaa näkymään toinen toisensa kunnioittaminen ja parempana pitäminen, niin hyvin pian se näkyy myöskin seurakunnan keskellä. Perhe on sellainen perustaso, että siellä harjoitellaan näitä jumallisia asioita. Siellähän ne vanhimmatkin koulutettiin perheen keskellä, että siellä oli sellainen ajatus, että jos he kykenevät hallitsemaan oman kotiinsa, niin sitten he kykenevät hallitsemaan Jumalan seurakuntaa. Se koti, se perhe on harjoituspaikka. Ja jos siellä tulee epäonnistumisia kovin paljon ja jatkuvasti, niin silloin niitä epäonnistumisia tulee myöskin seurakunnan keskellä. Se on automaatio, ne asiat tulevat sieltä silloin seurakuntaa. Eli jos siellä perheessä on riitasointu, siellä on sellainen lihantason miekkailu, niin se lihantason miekkailu ja riitasointu siirtyy seurakunnan keskelle. Vaikka me emme tahtoisi sitä, emmekä haluaisi, niin se sittenkin tulee sieltä. On sellaisia hengen elämän lakeja, joita ei voi kiertää eikä voi väistää. Minä ymmärrän sen tilanteen, jos sinä elät sellaisessa tilanteessa, että se sinun aviopuolisosi ei ole uskossa ja sinulla on siellä taisteluja, niin sinä lähdet hyvin vaikeasta tilanteesta silloin liikkeelle. Mutta silloinkin niin kuitenkin aina pitää sen uskovan puolison nöyrtyä ja elää anteeksi antavassa mielen laadussa. Että vaikka minkälaisia hyökkäyksiä on, niin täytyy päättää, että minä annan anteeksi. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään mitään tuhojansa. Sillä jos katkeruuden juuri saa sitten tällaisessa asiassa tai missä asiassa tahansa vallan, niin sana osoittaa, että silloin monet tulevat saastutetuksi. Minä olen nähnyt tiettyjä ihmisiä, heidät on jostakin tietystä syystä katkeruus vallannut, niin sitten heidän suun tunnustuksensa on myöskin katkeruuden valtaama. Ja silloin he saastuttavat monia ihmisiä sen katkeruuden kautta. Eli sitä katkeruutta, sitä täytyy oikein tietoisesti hankkiutua eroon, että sillä ei saisi olla mitään sijaa meidän perheissä, ei mitään sijaa seurakunnan keskellä, ei mitään sijaa yksilöuskovan elämässä. Sitä voi vähän testata sitä ajatusta, että onko minun elämässäni katkeruutta. Sitä voi testata sellaisella ajatuksella esimerkiksi, että kun siellä ensimmäisessä vai toisessa korintolaiskirjeessä on sana, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jos ihmisen elämässä on katkeruutta, niin hän hyvin usein silloin muistelee kärsimäänsä pahaa ja myöskin kertoo siitä. Silloin siellä on jäänyt Jeesuksen veren se puhdistava sovitustyö on jäänyt jotenkin keskeneräiseksi. Minä tapaan esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka kertovat minulle, että joo, että silloin siellä 20 vuotta sitten siellä meidän maatilalla tehtiin perinnönjakoa ja minä sain ne kaikki ikävät kivikkoiset palat ja ne toiset ottivat ne parhaat. Ja sitten tällaista suun tunnustusta on ollut jo se 20 vuotta. Ja silloin siellä sydämessä minä voin sanoa melkein lonkalle, että siellä on varmasti katkeruus. Jos sitä ikävästä kokemuksesta vielä 20 vuoden takaa täytyy puhua, niin silloin sitä asiaa ei ole jätetty Jumalan haltuun. Katkeruus haluaa aina puhua niistä ikävistä kokemuksista. Mutta ajatellaan, jos tällainen ihminen jatkuvasti kertoo vuodesta toiseen sitä jossakin rukouspiirissä, tuo jatkuvasti rukousaiheena, että kun minä silloin kärsin vääryyden, sitten hän tuo sitä esille seurakunnan keskellä, kuinka monta astia hän ehtii sen 20 vuoden aikana saastuttaa, saada katkeran mielen toisiinkin ihmisiin. On parempi tehdä niin päin, niin kuin hebrealaiskirja osoittaa, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Toivon tunnustus ei kerro niitä vanhoja juttuja, joissa tuli tuli väkeviä tappioita, vaan toivon tunnustus kertoo niitä tapahtumia, missä tuli voittoja, ja toivon tunnustus kertoo uskossa myöskin sitä, mitä tulee huomenna ja ylihuomenna tapahtumaan. Siinä on jotakin eroa. Katkeruuden tunnustus on aina niissä vanhoissa, mutta toivon tunnustus näkee asioita hyvin pitkälle eteenpäin ja omistaa niitä uskossa. Rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Meidän täytyy oikein testata sydäntämme, että kuinka paljon me muistelemme kärsimäämme pahaa. Ja se on silloin, että kyllä mä myönnän sen, että sieluvihollinen monta kertaa tuo ajatusmaailmaan niitä vanhoja asioita. Siltä ei välttämättä aina pääse siinä mielessä karkuun. Mutta sitten kyllä me voidaan jo valita, että aletaan me kertoa taas niitä vanhoja juttuja vai ei. Me oli siellä Jyväskylän lähellä eräässä kokouksessa. Jumala johdatti minut sinne hyvin yliluonnollisesti. Minä menin vain sen paikan ohi, missä mä tiesin, että siellä joskus on hengellisiä kokouksia. Ja siellä sattui juuri sillä kertaa olemaan kokous, taikka Jumala johdatti, se ei ollut sattuma, niin mä menin sinne sisälle ja sitten ne kysyi, että haluaisitko sä sanoa jonkun sanan, ja mulle hyvin voimakkaasti laskeutui tämä ajatus, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Sitten kun mä olin lopettanut puheen, niin tuo rukouspiirin vetäjä meni sinne pönttöön ja sanoi, että minä teen julkisesti parannusta, että kun minä aina kerron niitä vanhoja ikäviä juttuja, mitä vääryyksiä toiset uskovat tai kirkkokunnat tai lahkot on minua kohtaan tehneet. Ja sitten hän sanoi, että jos te vielä kuulette minun niitä vanhoja juttuja kertovan, niin muistuttakaa, että minä olen julkisesti tehnyt parannusta. Ja minulle oli yllätys, että se sana upposi sinne johtotasoon asti. Minä odotin sieltä menestystä vähän alemmalta tasolta, mutta minä sain siellä nähdä taivaallisen sirpin leikkaavan suuremman sadon, mitä minä osasinkaan odottaa. Minä uskon, että siellä siinä rukouspiirissä, että siellä lepää Herran kirkkaus ja hänen siunauksensa, siellä odotetaan, että Jumala tekee jotakin uutta, eikä muistella vain niitä vanhoja ikäviä kokemuksia. Sitten siellä on sellainenkin vaarallinen alue, että liian usein tiettyjen ihmisten elämässä niin toiset uskovat tonkii sellaisiakin asioita, joissa joku on jo tehnyt parannusta. Esimerkiksi eräs veli kertoi, että kun hänellä on siellä joskus 20 vuotta sitten, taisi olla 26 vuotta sitten, hänen elämässään oli avioero. Ja se avioero oli sen tähden, että hänen vaimonsa lähti omille teille, eli lähti toisen miehen matkaan. Sitten kun tuo veli lähti mihin tahansa seurakuntaan julistamaan Jumalan sanaa, niin sitten aina sieltä tietty henkilö soitti etukäteisessä seurakuntaan, että nyt sieltä tulee taas se veli, joka elää huoruudessa. Ja tällä tavalla sitten hänen palvelutehtävänsä on siellä toinen uskova kivittämässä jatkuvasti alas. Ja hän sanoi, että on tiettyjä asioita, mitä Jumalan kanssa ei voi ymmärtää eikä voi koskaan antaa anteeksi. Ja hän sanoi, että ei hän voi tälle asialle mitään, että hänen vaimonsa lähti omille teilleen. Sanoi, että ei hänen sanan mukaan tarvinnut jäädä naimattomaksi, vaan hän oli oikeus ottaa uusi vaimo, niin kuin sana sanoo. Eli se avioliitto päättyy silloin, jos toinen lähtee huoruuteen. Mutta sitten siellä on se rakkaudettomuus, joka on muistelemassa sitä vanhaa ja haluaa tuoda väärän opetuksen. Nämä on sellaisia vaikeita alueita. Minä törmään Suomessa esimerkiksi sellaisiin tapauksiin, että joku jostakin perheestä, esimerkiksi mies on lähtenyt toisen naisen matkaan ja se on jo monta vuotta asunut sen toisen naisen kanssa, niin sitten tuolle uskovalle puolisolle on jotkut julistajatasonkin opettajat opettavat, että joo, että sun pitää vaan odottaa, että se puoliso tulee sieltä takaisin. Mutta sitten me katsomme Vanhan testamentin kirjoitusta, niin silloin kun siellä joku lankesi huoruuteen, niin se asia käsiteltiin nopeasti. Ja huoruuden harjoittajat kivitettiin. Mutta Uudessa testamentissa ei ketään kivitetä, mutta kyllä Uuden testamentinkin valossa täytyy silloin ottaa se Vanhan testamentin esikuva, että se asia käsiteltiin nopeasti. Eräs sisar kamppaili siellä tällaisen kysymyksen kanssa Suomessa monta vuotta, kun hänen miehellään oli niitä niitä kumppaneita vaikka kuinka monta. Ja sitten hän selitti minulle vaan, että joo, että rakkaus peittää syntien paljouden. Minä sanoin, että no miten se rakkaus sitten sinä päivänä peittää, jos sä saat aitsin siitä miehestä. Sitten hän vähän alkoi miettimään ja sitten hän lopulta haki avioeron. Eli kyllä huoruus on katkaisemassa avioliiton, ei siellä ainakaan kovin pitkää aikaa voi odottaa, koska sieltä tulee sitten se kaikki se väärien lähteiden saasta. Ja sieltä voi tulla sitten vaikka aitsi tai mitä tahansa. Nämä on sellaisia alueita, missä opetetaan Jumalan sanaa väärin. Sitten minä löysin täältä, niin minä luen tämän aivan tarkasti täältä. Se löytyy täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta, niin mä luen tästä Jumalan moninaisesta viisaudesta, niin tuleisikin suoraan Raamatusta. Eli Efesolaiskirjeen 4:8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Eli tässä on se ajatus siitä Jumalan moninaisesta viisaudesta, että se tulisi seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja sekin on sitä tiedotustilaisuutta, kun on, mä toin tuolla aikaisemmissa Raamattutunnissa esille sen, että jos sanaa kylvetään, että sitä rukouksessa kastellaan, niin sekin on tiedotustilaisuutta myöskin pimeyden valloille. Rukouksen kohde on aina, silloin kun jotakin anotaan isältä, niin se rukouksen kohde on Jumala. Mutta sitten kun siellä sanotaan, että joku puhuu vuorelle, niin sitten se puheen kohde voi olla sitten, se voi olla pimeyden henkivalta, se voi olla joku tietty asia, joka halutaan muuttuvaksi Jumalan tahdon mukaiseksi. Kyllä se masennuskin voi olla pimeyden henkivalta ja sairaudenkin takana voi olla pimeyden henkivalta, jolle täytyy Jeesuksen ja Kristuksen nimessä puhua. Ja meidän täytyy käyttää sitä kuninkaan nimeä, sitä ihmeellistä arvovaltaa, joka siinä nimessä on meille annettu. Mutta monta kertaa sen nimen käyttämisen estää sellainen asia, että siellä sydämessä on syytös. Siellä on syyllisyys jostakin tapahtuneesta asiasta, jossa ei ole kyetty uskomaan sitä asiaa anteeksi. Sitten sana osoittaa, että kun meidän sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalan tekoihin. Mutta sitten toisinpäin, jos siellä sydämessä on syytös, niin sieltä puuttuu uskallus Jumalan tekoihin. Mutta Jumalan tahto on, että siellä Jumalan palvelijan sydämessä ei olisi syytöstä, siellä ei olisi pelkoa, siellä ei olisi tuomiota, siellä ei olisi rangaistusta. Ja sana osoittaa, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Ja se on se tie, mihin meidät on kutsuttu pyrkimään kohti täydellistä rakkautta, jossa ei ole pelkoa, ei ole rangaistusta, ei ole syytöstä. Täydellinen rakkaus vie sen kaiken pois. Jos sinunkin sydämessä se on syytös, niin sinun täytyy kerta kaikkiaan selvittää se asia, että mistä se syytös johtuu ja käydä siihen ongelmaan käsiksi. Ja pistää kaikki luottamuksesi ja turvasi karitsan vereen, että on se syytös sitten tullut aikanaan siitä, että on eletty synnistä, niin kyllä Jeesuksen veri, kun se on sen synninkin antanut anteeksi, niin se veri puhdistaa ja vie sen syytöksenkin pois. Että sinne sydämeen tulee uskallus Jumalan tekoihin. Että meidän sydämemme ei syyttäisi meitä missään asiassa. Joskus sydän syyttää sen tähden, että on langettu syntiin. Mutta silloin kun se syyttää, niin silloin täytyy tehdä silloin sitä synnistä parannus ja silloin vapaudutaan siitä syytöksestä. Sitten on sellaisia tapauksia, jotka alituisesti tulevat esirukousta pyytämään sellaisia ihmisiä, jotka ovat tehneet jonkun synnin ehkä jo vuosikausia sitten, ja he ovat tehneet siitä parannuksia, ja kerta kaikkiaan niin he eivät vaan ole kyenneet uskomaan sitä syntiä anteeksi. Mutta jos sinä olet tehnyt parannuksen, ja siitä huolimatta siellä on syytös, niin silloin se syytös on sieluvihollisen henkivalta. Sinun täytyy alkaa silloin vastustamaan sitä syytöstä, sillä silloin se on aiheeton. Jos kerta joku asia on tehty, tuotu karitsaveren alle ja sitten on tehty parannus, niin sitä ei hengenmaailmassa Jumalan puolelta enää ole olemassa. Se on pois pyyhitty. Niin kuin sana osoittaa, että hän vie meistä niin kauaksi meidän rikkomuksemme kuin itä on lännessä. Ja jos se oikein konkretisoidaan, että jos sinä olet idässä, niin se rikkomus on lännessä, ja toisinpäin, jos sinä olet lännessä, niin rikkomus on idässä. Eli se tarkoittaa, että sinä et sitä koskaan enää kohtaa sen jälkeen, kun Jeesuksen veri on sinut kohdannut. Ja jos se silti se syytös on siellä, niin se on henkivalta, jota täytyy vastustaa, että sieltä sydämestä poistuu syytös. Että tulee uskallus Jumalan tekoihin. Eli kaikenlaisille asioille, mitä ihmisen elämässä tulee ongelmille, niin niihin täytyy etsiä ratkaisua Jumalan kasvojen edessä. Jos me annamme syytöksen olla siellä tai jonkun ongelman jäytää tai annamme katkeruuden olla, niin me tulemme kykenemättömäksi kantamaan hedelmää taivaallisiin aittoihin. Emme silloin olekaan mehevät ja vihanat, niin kuin Jumalan sana osoittaa, että meidän tulisi olla. Että me kantaisimme runsaan hedelmän. Sitten sana myöskin sanoi, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu, joka on istutettuna siellä vesiojain tykönä. Meidät on kutsuttu viheriöimään sitä Kristuksen ihmeellistä kirkkautta. Ja me viheriöitsemme sitä pyhässä hengessä. Mutta jos siellä sydämessä on näitä ongelmia, niin se voi rajoittaa sitä Kristuksen kirkkautta viheriöitsemästä meidän kautta. Mutta niille ongelmille voi kaikille tehdä jotakin. Ei Jumalan edessä pitäisi missään asiassa jäädä neuvottomaksi. Kyllä Jumalalla on kaikenlaisiin kysymyksiin ojentaa apua ja antaa neuvoja, antaa viisaus ja antaa tietoja, antaa ilmestys. Meidän täytyy vain etsiä Herraa. Etsiä häntä niin kauan, että me löydämme vastauksen. Niin kuin sana osoittaa, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja niissä asioissa, missä on epätietoisuus, niin niissä tulee rukouksessa etsiä Jumalan tahtoa, mutta niissä tulee myöskin rukouksen hengessä tutkia Jumalan sanaa, että mitä Jumalan sana tästä asiasta sanoo. Herran etsiminen on kaksitahoinen. Sitä tehdään rukouksessa, mutta sitä tehdään myöskin sanan tutkimisen kautta. Sillä tavalla me voimme löytää Jumalan ja löytää hänen mielisuosionsa. Ei Herraa voi kaikissa asioissa vain löytää sillä tavalla, että on rukouksessa, vaan monta kertaa Jumala puhuu sanansa kautta. Ja kun siellä rukouksessakin ollaan, niin hyvin usein pyhä henki muistuttaa jostakin sanasta, jos me olemme sen kuulleet tai lukeneet. Ja mitä enemmän siellä meidän sydämessämme on sitä Kristuksen sanaa, mitä me olemme voitelussa vastaan ottaneet ja mikä on meille avautunut, niin sitä vahvemmaksi me tulemme tässä taistelussa pimeyden henkivaltoja vastaan ja sairauden valtoja vastaan. Ja sitä väkevämmäksi me tulemme myöskin taistelemaan kaikkia lihallisuutta ja lihan tekoja vastaan. Koska sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Jälleen on kysymys meidän osuudestamme. Jumala ei tee meidän puolestamme sitä, että hän tulee ja kuolettaa meissä lihan teot, vaan se on annettu meidän valtaamme. Mutta jälleen siellä on, että hengellä. Ja minä uskon, että se ennen kaikkea tarkoittaa sitä pyhää henkeä, joka meihin on annettu sinetiksi lunastuksen päivään. Että me Jeesuksen nimessä käytämme sitä hengen voimaa ja kuoletamme lihan teot. Meidän on aina valittava se. Jumalan tahto on, että se vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Että se on jatkuvasti, että me näemme sen vanhan Aatamin siellä ristillä Kristuksen kanssa. Muuten me emme voi elää sitä ylösnousemuksen voimassa sitä uutta elämää Kristuksen kanssa. jos ne lihan teot ovat vielä ilmeiset meidän keskellämme, ne vaikuttavat, niin ne estävät Jumalan tahtoa tapahtumassa. Ne estävät meitä kantamasta täyttä hedelmää Jumalan valtakuntaan. Niin kuin tuo veli puhui jotakin ajatuksia paastostakin, niin kyllä sekin on tiettynä päivänä päätettävä, että nyt minä sen aloitan ja ei sitä Jumala tee sitä päätöstä ihmisen puolesta. Vaan ihminen joutuu valitsemaan, että nyt on lihan kurituksen aika. Eli on paljon asioita, mitä meidän täytyy sen Jumalan moninaisen viisauden kautta niin käsitellä itse elämässämme. Tehdä niille jotakin, että tulee voitto. Sitten minä luen täältä vielä täältä hebrealaiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luoti ole hänen näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Me voimme tänäänkin käydä uskalluksella armon istuimen eteen, että me löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Me tarvitsemme uskallusta käydä Jumalan armon istuimen eteen. Ja taas sitten, kun meillä on se kuninkaallinen nimi, ja sitten tuo viaton veri on vuotanut meidän puolestamme, niin tuon Jeesuksen veren kautta meillä on oikeus hengen maailmassa tulla sinne armon istuimen eteen. Saapua sinne kaikkein pyhimpään ja tuoda elävälle Jumalalle kaikki asiat tiettäviksi. Eli meillä on valtava etuoikeus uuden liiton lapsina verrattuna siihen, mitä siellä vanhan liiton lapsilla oli, kun siellä oli pyhä henki ja pyhän hengen täyteys oli vain kuninkailla ja profeetoilla. Ja sitten ylimmäisellä papilla oli oikeus vain kerran vuodessa käydä siellä esiripun toisella puolella siellä kaikkein pyhimmässä ja sovittaa koko kansan synnit. Mutta itse asiassa eihän kykene niitä eläinten veren kautta sovittamaan, vaan se vanhan liiton systeemi vain peitti ne synnit. Ja hän kävi vain siellä käsillä tehdyssä kaikkein pyhimmässä. Siinä, mihin Jumala oli antanut ohjeet, mikä oli rakennettu siellä temppelissä. Mutta meillä on oikeus saapua sinne taivaalliseen, alkuperäiseen, kaikkein pyhimpään, sinne Jumalan valtaistuimen eteen, Jeesuksen veren tähden. Tämä on yksi osa tätä valtavaa perintöoikeutta. Tulla Jumalan eteen uskalluksella, armon istuimen eteen, etsimään armoa ja etsimään apua oikeaan aikaan. Eli meillä on tänäkin iltana mahdollisuus kohdistaa katseemme uskon alkajia ja täyttäjään ja uskoa, että hän kuulee meidän rukouksemme, kun me saavumme sinne armon istuimen eteen uskalluksella. Sinne armon istuimen eteen ei tule saapua epäuskoisella sydämellä, vaan luottamuksella, että se asia, mikä tuodaan Jumalalle tiettäväksi, hän todella sen kuulee. Sana osoittaa, ettei hänen korvansa ole kuuro, eikä hänen kätensä ole lyhyt auttamaan. Jumalan korva ei ole tänäkään iltana kuuro, eikä käsi ole lyhyt auttamaan. Monta kertaa se on niin päin, että se kuurous on meidän keskellämme, että meidän lampaan korvat ei ole herkistynyt kuulemaan Jumalan ääntä. Mutta rukoillaan sitä, että Jumala saa herkistää meidän korvia tänäkin iltana, että me voisimme niissä kipeissäkin elämäntilanteissa ja kysymyksissä kuulla Jumalan pojan äänen. Että me voisimme niissä saada ratkaisun. Ja jos se ratkaisu ei tule rukouksen kautta, niin rukoillaan viisautta, että Jumala voisi sitten tuoda sen sanan kautta. Että sieltä tulisi sitten neuvo Jumalan sanasta. Hyvin usein, kun minä olen keskustellut monien ihmisten kanssa, kun he ovat tietyn kipeän kysymyksen kanssa kamppailleet, niin Jumala on antanut heille jonkun jakeen Raamatusta, joka on ollut vastaus. Joka on ollut sitten se kaksiteräinen miekka, joka on saanut tunkia lävitse, on saanut eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomita kaikki ajatuksetkin. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme tässä hetkessä sinun armon istuimesi eteen ja tulemme sinne uskalluksella tässä hetkessä ja Herra, tuomme niitä kaikenlaisia asioita tiettäväksi sinun eteesi, mitä ikinä tässäkin joukossa on ja meidän elämässämme on. Ja Herra, tulemme sinne Jeesuksen Kristuksen nimessä, Jeesuksen sovintoveren kautta, hallelujaa. Ja kiitämme niissä asioissa vastauksessa ja tuomme niitä elävälle Jumalalle tiettäväksi tässä hetkessä, hallelujaa. Ja kiitämme, että veressä on voima ja kiitämme, että veressä on valtaa, hallelujaa. Isä, minä pyydän oikein sitä armoa, että tämä sana, mitä olen saanut tänä iltana julistaa, että se uskossa sulautuu näiden ihmisten henkeen, joka se tässä hetkessä kuulevat ja jotka sitä jonakin päivänä kasettienkin kautta kuulevat, niin Isä, että avaa heidän ymmärryksensä käsittämään, mitä he ovat kuulleet, halleluja, että he voivat uskalluksella saapua armon istuimen eteen ja voivat käyttää suuren kuninkaan suurta nimeä ja nähdä sen etuoikeudet. Siinä on valtava luovisvoima ja valta ja voima kätkettynä kuninkaan nimessä, halleluja. Herra, oikein nostan nämä sinun prinssisi ja prinsessasi tässä hetkessä taivaallisiin Kristuksessa elämään voittajina, voittajan puolella, halleluja. Herra, oikein vapauta joku tappion tunnustuksesta, vapauta joku siitä katkerasta tunnustuksesta, pahojen muistelusta tänä iltana. Herran, oikein toivon tunnustus, anna uusi laulu Herralle tuohon sydämeen, halleluja. Ja Herra, anna paljon kiitosta nousta, Herra, tässä hetkessä sinun valtaistumesi puoleen, sillä sinä lupaat asua kansasi kiitoksen keskellä. Herra, me nostamme oikein tässä hetkessä kiitos ja ylistysuhrin sinun puoleesi ja kiitämme Herra, että sinä olet hyvä ja kiitämme Herra, että ei sinun tykönäsi ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa ja kiitämme, että jokainen täydellinen lahja tulee valkeuksien isältä, halleluja. Kiitämme, että ei siellä Jumalan kolmannessa taivaassa ole mitään vajaata, ei siellä valtaistuimen edessä ole mitään puutostautia, ole vajaata, vaan kiitämme, että siellä on kaikki täydellistä ja Herra, sinä oikein kehoitat meitä, Isä, meidän rukouksessa sanomaan, että Isä, että tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Herra, me anomme, että tapahtukoon jokaisen sisaren ja veljen kohdalla, Isä, sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Halleluja. Me ylistämme ja korotamme Jeesuksen nimeä ja verta tässä hetkessä yli kaikkien nimien ja kiitämme, että saamme olla armon istuimen edessä, saamme olla siellä kaikkein pyhimmässä asioidemme, tuoda niitä tiettäväksi ja kiitämme siitä, että kuningas kuulee omien prinssien ja prinsessojensa avun huudon, halleluja, ja voitonkin huudon ja kiitoksenkin huudon ja ylistyksen ja paljon vetten pauhinakin nousee, Herra, sinun eteesi tässä hetkessä, Herra, me kiitämme, että Herra, oikein tulee vastauksia, tulee voittoja ja Isä, oikein haluaa Jumalan palvina ja julistaa niissä taisteluissa voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä, julistaa totaalista läpimurtoa, halleluja, ja haluan oikein julistaa siellä rakkautta niissä perheissä, jossa on taistelu, jossa toinen aviopuoliso ei vielä ole uskossa, ja julista niihinkin perheisiin rakkautta, jossa molemmat puolisot on uskossa, mutta siellä on monista asioista erimielisyyttä, ja on kapinaa, ja on katkeruutta, ja on kaunaa, niin Isä julista, että vallatkoon sillä Kristuksen mieli, vallatkoon rakkaus, vallatkoon toinen toisensa kunnioittaminen, halleluja. Halleluja, kiitos Herra. Arosidi kroke sende kre, ore sede krode sende. Kiitämme, että se meidän perintöosamme on ylen ihmeellinen, halleluja. Kiitos Herra siitä ihmeellistä perintöosasta, jonka olet varannut meille pyhitettyjen joukosta, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty Herra. Avaa meidän henkemme ja sydämemme käsittämään, kuinka ylen ihana on
meidän perintöosamme ja perintöoikeutemme, halleluja. Anna meille armo käyttää sitä kaikkia perintöä hyväksemme, mitä sinä olet Golgatalla lunastanut meidän hyväksemme, kun sinä olet maksanut meidän syntivelkamme, maksanut meidän sairauksistamme hinnan, maksanut kaikesta meidän elämän tilanteesta hinnan, halleluja. Herra, oikein ojenna käsivaltesi sinun kansi puoleen, että tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren kautta tässä hetkessä, halleluja. Kiitos, Herra Jeesus, totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus, halleluja. Kiitos, okei, julistaa vapautta. Jeesaa jonkun korvan kohdalla, julistaa parantumisen vasemman korvan kohdalla. Se tulkoon terveeksi ja se korva avautukoon Jeesuksen Nasaretassa nimessä ja veressä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herra, me palvomme ja ylistämme, halleluja, että sairauden valtien täytyy paeta Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitämme, että masennuskin pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitämme, että katkeruuskin väistyy, halleluja, Jeesuksen nimen ja Herran edessä, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, halleluja. Jeesuksen nimi ja veri tässä hetkessä, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Kiitos, että se pään särky väistyy Jeesuksen nimessä, joka erikoisesti kohdistuu sinne takaraivon kohdalle, niin se kipu väistykö Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tulkoon terveys, halleluja. Ja se migreeniongelma lähteköön Jeesuksen nimessä ja julistan siinä pysyvää parantumista. Älköön se migreeni valta enää palatkoon, vaan se Jeesuksen Kristuksen nimessä tällä käskysanalla pysyköön poissa. Kiitos, Herra, että sinä olet lähettänyt sanasi ja parannat pysyvästi ja lopullisesti, hallelujaa. Ole ylistetty. Kiitos, että joku kokee vapauden migreenistä tänä iltana. Me ylistämme, Herra, ja annamme sitä kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen palvonnan hänelle, joka valtaistuvella istuu, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, halleluja. Orese de fere de centigre. Anna jonkun sydämme, joka on rikki revitty, kokea eheytymistä tänä iltana Kristuksessa. Isä, mä oikein julistan uskossa, että tuo sydän tulkoon ehyeksi ja saakoon oikein ravintonsa taivaallisista ruuista, ei mistään katkeruuden ruuista eikä lähteistä, vaan taivaallisista ruuista, halleluja. Kiitos, että tuo sydän eheytyy tässä hetkessä. Ja tulee voitto, tulee jalovoitto karitsan veren kautta, halleluja. Ja Herra sanoo sinulle, että kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Kaikki sinä voit hänessä, halleluja. Ja kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, halleluja. Älä pelkää, ole luja, ole rohkea. Katso, minä olen sinut nimeltä kutsunut ja katso, minä asetan sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, halleluja, ja että sinun hedelmäsi pysyy, mene ja kanna runsas hedelmä, sillä katso, minä tulen pian ja minulla on minun palkkani mukanani, halleluja, halleluja. Herra Jeesuksen nimessä, ahkeroitse, ahkeroitse, sinä piskuinen lauma, sillä aika on lyhyt. Ahkeroitse, ahkeroitse, halleluja, halleluja. Ahkeroitse kaikessa pitkämielisyydessä, kärsivällisyydessä, lempeydessä, halleluja. A grosne verdeke senti, a serde kesna, a jesu gromo, a veresini, a lori asno, a gesni grenti, a loshi di ri, a volo grente, a roshi di ki, o gosenti, o glorias avi, a resni fanda, a lore sei, a bonini krai, a lonista nei, a grostendi, a roshi di fi, a masi di forde, a voroshi di prodi. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama.
Herra on sama, agresni frigede sante. Isä, Jeesuksen nimessä vapautukoon jokainen lahja toimimaan. Väistykön vahka, joka on jonkun lahjan yllä, se väistykön Jeesuksen Kristuksen nimessä. Agresni verdeja. Isä, anna usko käyttää lahjaa, jonka sinä olet antanut. Agresni verdeja senti, että Kristus saa ja voi kirkastua. Hallelujaa. Residi kendi de glory. Hallelujaa. Kiitos, kiitos, Jeesus. Hallelujaa. O Lordi di sendi de glory. O rese de pende. Hallelujaa. O Lord Jesus. Koroshi fidi. Jos sulla on sanoma, niin tuo se rohkeasti julki. Hallelujaa. O rele sendi fede kraidi. Minä koen, että profetia henki liikkuu täällä. Olo shini frane kesane, allo shini fri, arro shini fi, ore lebe, olo Jesus, ore bele bele, olo Jesus, koro shini fo, ore de, olo Jesus, koro shini fi, olo Jesus, kobo, rouge, olo Jesus, kobores, olo Jesus name. O residi fi, o lo, o residi, o lo Jesus, o residi, o lo Jesus name, corresi divini mi, amor noci, aborodisci divi, o gloria. Me kiitämme, että on avoin lähde, avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Aboresendi pere. Kiitos, että on avoin lähde, halleluja. Kiitos, että veri puhdistaa kaikesta synnistä. Karitsan veri. Kiitämme, että avoin lähde on auki. Aroshidi fiin. Sinun henkesi osoittaa tietä jollekin tässä hetkessä verilähteen äärelle. Arosindi de glo, sillä se, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä, saa armon. Ja sinulle tarjotaan tänä iltana armoa. Sillä katso se, mikä sinä ajattelet, että se on salassa, niin katso, se on alastonta ja paljastettua hänen kasvojensa edessä. Ja hänelle sinun on tehtävä tili. Arushni fendai, alleshidi fraudi. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Valitse tämä iankaikkinen elämä, hylkää synti, sillä se synnyttää kuoleman. Arreshidi fi, ashidi fri, arolodishidi vi, omos, a gloria standefai, kolodi reis, koresti fein. Tartu oikein siihen kuritukseen, jollakin on taistelu tällä haureuden alueella ja sana on tullut sinua kohti tänä iltana ja sinun on aika tehdä oikeita valintoja. Sinut on asetettu hengen maailmassa valinnan eteen. Herra oikein kehoittaa sinua valitsemaan vanhurskaasti tänä iltana. Hän haluaa vapauttaa sinut haureuden henkivallasta ja voimasta. Hän haluaa, että sinun silmäsi näkee oikein ja terveesti. Jos sinun silmäsi on terve, niin sinun ruumiisi on valaistu, mutta nyt sinun silmäsi on sairas, ja siksi sinun ruumiisikin on pimeydessä, se on saastaisuuden vallassa. Mutta katso, jos sinä pyydät häneltä silmävoidetta, niin hän antaa sitä sinulle, ja sinä saat nähdä oikein, sinä saat nähdä terveesti, ja silloin sinun ruumiisi tulee vapautetuksi. Se tulee valaistuksi siitä saastaisuuden vallasta ja voimasta, ja sinä pääset vapauteen, halleluja. Hän on varannut sinulle vapauden tänä iltana, mutta hän ei tule väkisin, vaan sinun tulee päättää vastaanottaa. Sovitus karitsan veressä. Halleluja.